Работа и праца, рабіць і працаваць – штодзённыя словы нашай мовы. Тым не менш, часам узнікаюць пытанні, звязаныя з нюансамі іх ужывання. Скажам, ці заўсёды на месцы слова «работа» можна скарыстаць синонім «праца». Ці выпадае ў літаратурным маўленні ўжываць дзеяслоў «рабіць» у значэнні «працаваць». Ліст з просьбой разабраць значэнні памянёных словаў даслала наша слухачка Наталля Пустаход-Завіла. «Мая плешчаніцкая бабуля, – піша Наталля, – казала, – трэ работу рабіць. Ён рабіў недзе тут, у плешчаніцах. Працавалі самі». Пры называнні дзейнасці, актыўнасці чалавека слова «праца» ўжываецца ў літаратурнай мове часцей, чым «работа». Гаворым, разумовая праца, фізічная праца, хоць можна сказаць і разумовая работа, фізічная работа. Па-беларуску «узяцца за работу» ці «узяцца за працу» – назоўнікі на роўных правах. Ходзім на службу, на працу або на работу. І тут назоўнікі таксама раўнапраўныя. Калі ж характарызуем функцыянаванне органа ў арганізме ці якой прылады, машыны, карыстаемся, як правіла, словам «работа». Работа сэрца, работа рухавіка. У значэнні канкрэтнага людскога клопату, задання, часцей выкарыстоўваем слова «работа». Такой работы так проста не зробіш. Называючы вытворчую чыннасць або прымусовую актыўнасць, слова «работа» рэгулярна ўжываюць у форме множнага ліку – будаўнічыя работы, сельскагаспадарчыя работы, папраўчыя работы. Выкарыстанне ў такім значэнні множналікавай формы працы – палявыя працы для нашай мовы мала характэрныя. Па-беларуску звычайна скажуць «гаспадарчая праца» або «гаспадарчыя работы». У сваю чаргу форма «працы», дарэчы, пры размове пра творы, якія сталі вынікам мысленчай разумовай актыўнасці чалавека. У свет выйшлі яго навуковыя працы. Характарызуючы якасць, а таксама спосаб выканання нечага, ужываем слова «работа». Рэч выдатнай работы, твор ручной работы, замок кавальскай работы. У жывой народнай мове дзеяслоў «рабіць» традыцыйна выступае яшчэ і ў значэнні «працаваць». Цэлы дзень рабілі на лузе. Дачка робіць у школе. Рабі пільна, і тут будзе вільня. Рабі да поту, з'ясі ў ахвоту. Вядома, такое ж словаўжыванне прымальнае і пры літаратурным маўленні ў гутарковым стылі.